В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ. Усім, хто разом з нами, добрий вечір. У Києві 21 година. В студії я, Мар'яна Драч. Євгенія Тимошенко розповіла Радіо Свобода про діагноз своєї матері.
Эту операцию нельзя проводить, будет в колонии, внутри колонии. Конечно же, это противоречит полностью интересам режима.
В Україну організовувати лікування колишнього прем'єра Юлії Тимошенко їде колишній міністр охорони здоров'я Чехії. Президент Німеччини пішов у відставку через підозри у корупції.
Die Entwicklung der vergangenen Tage und Wochen hat gezeigt.
Події останніх тижнів і днів показали, що довір'я німецького народу і моє становище як президента неухильно погіршувалися.
І про це на початку передачі після випуску новин від Сергія Драчука.
Добрий вечір. Дочка колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко Євгенія заявила сьогодні в інтерв'ю Радіо Свобода, що побоюється за саме життя своєї матері через умови її перебування за ґратами. Вона також заперечила інформацію про можливість своєї участі в парламентських виборах цього року як один із лідерів партії «Батьківщина», яку очолює її мати. Євгенія Тимошенко також виключила можливість переговорів представників її матері та президента Віктора Януковича про те, що Юлії Тимошенко могли б дозволити виїхати за кордон в обмін на відмову від політичної діяльності. Про інші подробиці інтерв'ю далі в передачі «Свобода сьогодні». Тим часом Державна пенітенціарна служба України сьогодні ввечері долучилася до низки попередніх заяв про те, що нині, цитую, стан здоров'я Юлії Тимошенко хірургічного втручання або лікування у спеціалізованому медичному закладі не потребує. Кінець цитати. Іншою заявою пенітенціарна служба також заявила, що всі заяви захисника Тимошенко Сергія Власенка про тяжкий стан здоров'я та необхідність термінового стаціонарного лікування колишнього прем'єра – це, знову цитую, голослівні популістські заяви, які не мають обґрунтування та юридичного підтвердження. Кінець цитати. Раніше про те, що ніякого стаціонарного лікування чи оперативного втручання Юлія Тимошенко не потребує, заявив сьогодні у Дніпропетровську генпрокурор Віктор Пшонка.
Діагноз, який виставили закордонні лікарі, він сходиться практично з діагнозом українських лікарів, які неодноразово обстежували Тимошенка. Це проблеми поперечної частини хребта.
Віктор Пшонка також заявив, що близько 5 тисяч кримінальних справ, порушених за статтями Кримінального кодексу, що пов'язані з економічною діяльністю, будуть закриті в Україні у зв'язку з їхньою декриміналізацією. На Прикарпатті сьогодні відзначили 120-річчя від дня народження патріарха Йосипа Сліпого. Урочистості почалися освячення меморіальної дошки в Івано-Франківську. А про святкування цієї події у Львові слухайте далі в передачі «Свобода сьогодні». До подій у світі. Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад заявив сьогодні, що в усіх проблемах регіону винне, за його словами, тільки втручання зовнішніх сил. Між країнами регіону немає принципових розбіжностей. Усі проблеми йдуть іззовні. Щоб просунути свої цілі і прагнення, зовнішні сили намагаються розпалити розкол між усіма країнами регіону. Заявив президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад, виступаючи в столиці Пакистану Ісламабаді на спільній прес-конференції після саміту керівників Пакистану, Афганістану та Ірану. Керівники Франції і Великої Британії пообіцяли сьогодні допомогти опозиції Сирії в її боротьбі проти влади авторитарного президента Башара Аль-Асада. Президент Франції Ніколя Саркозі та прем'єр Британії Дейвід Камерон після своєї зустрічі в Парижі також закликали супротивників нинішньої сирійської влади об'єднатися і краще організувати свої дії.
Дякую. З оглядом новин був Сергій Драчук.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Канадські та німецькі лікарі незабаром можуть оприлюднити свої результати обстеження Юлії Тимошенко. Про це в ексклюзивному інтерв'ю російській службі Радіо Свобода в Празі заявила дочка Юлії Тимошенко Євгенія. Вона здійснює поїздку світом, намагаючись привернути увагу політиків і громадськості до долі своєї матері, колишнього українського прем'єра, яку засудили восени минулого року до 7 років за перевищення службових повноважень. За словами самої Євгенії, яка послалася на думку іноземних лікарів, у Тимошенко грижа, яка, ймовірно, вимагатиме операції за межами тюрми. Докладніше розповідає Марія Щур. Юлія Тимошенко має усі підстави не довіряти українським лікарям, говорить її дочка Євгенія.
Мама дуже багато разів відмовлялася і письмово.
Мама дуже багато разів відмовлялася і в письмовій формі, і в усній від огляду українськими лікарями. Оскільки їй запропонували тих лікарів Міністерства охорони здоров'я, які фальсифікують діагнози, говорячи про те, що вона здорова.
Фальсифікують діагнози, говорять про те, що вона здорова.
Пояснює Євгенія Тимошенко.
Дозволяють просто проводити з нею слідчі дії кожен день.
Такий діагноз дозволяє проводити слідчі дії в камері кожен день. А мама хвора і фактично не піднімається з ліжка. Через цей біль в спині вона не може спати, знеболюючі засоби не допомагають. При цьому представники міністерства постійно говорять про те, що вона здорова, що вона може робити не тільки фізичні вправи, але тепер вже і працювати в колонії.
Тепер вже і працювати в колонії.
Веде далі Євгенія Тимошенко. У той час, коли Євгенія давала інтерв'ю Радіо Свобода у Празі у Дніпропетровську під час всеукраїнського семінару прокурорів, генеральний прокурор України Віктор Пшонка заявив, що Юлія Тимошенко не потребує ані стаціонарного лікування, ані оперативного втручання. При цьому він послався на висновки зарубіжних фахівців, які обстежили Тимошенко. За словами Євгенії, діагноз, який поставили німецькі та канадські лікарі, грижа, ймовірно, буде вимагати оперативного втручання, але це суперечить інтересам влади.
Якщо зараз, після діагнозу врачей німецьких, які сказали про те, що...
Якщо так триватиме і далі, і їй не буде надана медична допомога, потрібна буде операція. Цю операцію не можна проводити в колонії. Звичайно ж, операція поза стінами колонії повністю суперечить інтересам режиму, влади, пенітенціарної служби, яка працює за прямими наказами Віктора Януковича.
Приказами Януковича.
Вважає Євгенія Тимошенко. Вона сподівається, що незабаром самі іноземні лікарі, які обстежували Юлію Тимошенко, розставлять усі крапки над «і» щодо її діагнозу.
Ці українські лікарі в результаті такої битви, яка відбувала...
Українські лікарі в результаті не брали участь в обстеженні. Його проводили тільки німецькі фахівці. Я сподіваюся, що вони скоро зроблять заяву про те, що по-справжньому відбувається зі здоров'ям моєї мами.
Скоро заявлення про те, що по-настоящому відбувається зі здоров'ям моєї мами.
Говорить в інтерв'ю російській службі Радіо Свобода Євгенія Тимошенко.
Депутат Європейського парламенту, чешка, лікар за фахом і колишній міністр охорони здоров'я Чеської Республіки Зузана Ройтова збирається в Україну. Мета поїздки, як вона наголосила в інтерв'ю Радіо Свобода, скоординувати роботу міжнародної групи лікарів для початку якнайшвидшого лікування Юлії Тимошенко. Зузана Ройтова при цьому підтвердила професійну компетентність канадських лікарів, які раніше цього тижня обстежували колишнього українського прем'єра в колонії у Харкові. І заперечила чутки про те, що Юлію Тимошенко для оздоровлення чи операції планують перевезти до Чехії. В Празі з Зузаною Ройтовою розмовляла наша колега Оксана Пеленська.
Ви на прохання пана Олександра Тимошенка займались формуванням незалежної міжнародної групи лікарів для обстеження стану здоров'я колишнього прем'єра Юлії Тимошенко. Чому до складу міжнародної медичної комісії, яка вже її обстежила, не війшли чеські фахівці?
Протеже в той добі паралельно є ще українське міністерство заграничі.
Тому що в той самий час паралельно українське міністерство закордонних справ уже звернулося до деяких країн із проханням надіслати своїх лікарів до цієї міжнародної команди. Після домовленості з родиною пані Тимошенко ми вирішили, що моє входження до розпочатої справи, адже я політик, я це розумію, могло б загальмувати всю справу. Через те, що пані Юлія Тимошенко страждала від болі і їй не давали жодних ліків, було потрібно, щоб її якнайшвидше оглянув невролог та інші лікарі.
Дивився відділний невролог, а інші лікарі.
Чи ви поїдете в Україну? Якщо так, то коли і чи поїдуть з вами чеські лікарі?
Хистам се теч в неділі, одлітам, але лікарі сину не поїду.
Збираюся в Україну цієї неділі. Чеські лікарі зі мною не поїдуть. Я в Україні зустрінуся з деякими людьми з тим, щоб допомагати родині пані Тимошенко підтримувати стан її здоров'я, а головне, щоб налагодити безперервне лікування, щоб не сталося так, що зараз усе зупиниться.
Континування, аби то не було, що це то заставить.
Чи плануєте ви зустрітись, пані Тимошенко?
Я сам жадала, було мені речено, що то не можна, що...
Я про це просила, однак мені сказали, що це неможливо. Знаю також, що й іншим людям, які просили зустрічі, чи то були посли, чи інші відомі політики, то з них ніхто до пані Юлії Тимошенко не дістався.
Це, власне, як Юлії Тимошенко ніхто не достав.
Один з членів партії регіонів заявив про те, що до складу канадської групи лікарів увійшли дільничні лікарі, які не мають відповідного кваліфікаційного рівня. Що ви про це думаєте?
Я то поважаю за учолове абсурдні, уж єном протеже.
Я вважаю це абсурдним, тому що всі ці лікарі, які були в цій групі, їх протягом тижня, може 10 днів перевіряли. Українська сторона зажидала їхні дипломи і сертифікати. Це і цілком абсурдне, ще й тому, що один із них є професором, інша займається викладацькою роботою. Це, звичайно, компетентні люди.
З них є професор на клініці, друга учні. То сон люди, які самозрежно є компетентні.
Останнім часом ширяться чутки, в тому числі і у чеській пресі, про те, що Чеська Республіка, яка надала притулок уже двом відомим українцям, колишньому міністрові економіки Богдану Данилишину і чоловікові пані Тимошенко Олександрові Тимошенко, може стати місцем лікування чи проведення операції пані Юлії Тимошенко. Що вам про це відомо?
Це сон, самозрежно, смішленки, які можна мають пошкодити повість Чеської Республіки.
Це, звичайно, вигадки, які мають на меті завдати шкоди доброму імені Чеської Республіки. Ставлюся з повагою до того, що Міністерство внутрішніх справ після вивчення всіх обставин шляхом звичайної процедури вирішило, що є підстави для надання притулку тим двом особам, які зараз живуть у Чехії. І це не було жодним політичним втручанням. Щодо стану здоров'я чи допомоги пані Юлії Тимошенко, то мене попросили особисто, як лікаря, організувати, допомагати і координувати ці справи. Тобто я можу цілком спростувати всі чутки про те, що готується проведення якоїсь операції в Чеській Республіці.
Все хистала, яка коли в операція Чеська Республіка.
На запитання Радіо Свобода відповідала колишній міністр охорони здоров'я Чехії, депутат Європейського парламенту Зузана Ройтова. За даними українських офіційних лікарів, Юлію Тимошенко оперувати не потрібно. Їй допомагають і допоможуть і надалі в колонії. Чи довіряєте ви даним офіційних українських медиків? Слово перехожим у Києві.
Українським лікарям потрібно вірити, тому що кому ж тоді вірити? Я думаю, що наші лікарі достатньо компетентні.
Ні, звичайно. Маніпулюють кожного разу. Скільки раз ось бачимо останні місяці, в них все щось у них. Аби загладити від себе вину. Дискримінувати, я думаю, так, її якось, якимось чином. Там, мене, указівки є якісь інші. Ще там якась є підоплюка, я так думаю, в них. Я не вірю їм.
Я думаю, що ні. Якби ми були Америкою чи Францією, то можна було подумати, що в нас є демократія, ми можемо вірити. А якщо її немає, то не можна. У нас політика дуже далека від гуманності.
100% не можна. Тому що зараз все в країні в певній мірі заангажоване владою. І навіть якщо лікарі були самі по собі там незалежні, то підозрюю, що через певну ситуацію в країні вони могли прим'якшити певні обставини.
Ну, мені здається, що взагалі оця вся політика навколо здоров'я від Тимошенко. Це не важливо, коли люди мерзнуть, коли багато хто не має що їсти, перебуватися тим, як живе Тимошенко. Мені байдуже.
І це був ваш голос на свободі. Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Скандал у Німеччині. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про необхідність консультацій з лідерами всіх політичних партій з метою узгодити кандидатури нового президента країни, котрого обирає за конституцією парламент. Це стало необхідним після оголошення діючим президентом Німеччини Крістіаном Вульфом про свій добровільний відхід з посади у зв'язку з отриманням ним кредиту на пільгових умовах в 2008 році під час прем'єрства в землі Нижня Саксонія. З подробицями Василь Зілгалов.
Під тиском скандалу про корупцію у короткій трансляції зі свого офісу у Берліні в п'ятницю Крістіан Вульф сказав, що він зробив помилку, але нібито діяв завжди у рамках закону. Він також зауважив, що звинувачення його у корупції спричинили падіння довіри до президента серед німців, що робить продовження його політичної кар'єри на цій посаді неможливим. У центрі цього скандалу, який називають чи не найгучнішим у політичному житті Німеччини за час після Другої світової війни, звинувачення Вульфа у тому, що він проявив корисливий інтерес у 2008 році до кредиту у півмільйона євро від дружини відомого бізнесмена. Відсоток цього кредиту був нижчий, аніж зазвичай у німецькому комерційному банку на той час. У його зверненні Крістіан Вульф заявив, що скандал зробив виконання ним обов'язків глави держави неможливим.
Die Entwicklung der vergangenen Tage und Wochen hat gezeigt,
Події останніх тижнів і днів показали, що довір'я німецького народу і моє становище як президента неухильно погіршувалися. З цих міркувань я не бачу більше для себе можливості займати цю посаду. Ось чому я сьогодні оголошую про свою відставку з посади федерального президента.
Ich trete deshalb heute vom Amt des Bundespräsidenten zurück.
Вульф оголосив про відставку через день після офіційного подання прокурора Гановера Нижня Саксонія до Бундестагу про зняття посадової недоторканності від судового переслідування президента Німеччини. Цей крок називають сьогодні безпрецедентним за всю післявоєнну історію країни. Комітет Бундестагу з парламентського імунітету, як очікували, мав розглянути цей позов до кінця лютого. Роль президента Німеччини переважно церемоніальна, але все ж аналітики кажуть, що відставка Вульфа створює серйозні політичні труднощі для канцлера Ангели Меркель, котра намагається врегулювати від своєї країни складну боргову кризу у Єврозоні, а це 17 країн. Меркель скасувала свій візит до Італії, щоб зайнятися президентською кризою, заявила, що прийняла відставку Крістіана Вульфа з розумінням, але й з жалем.
Крістіан Вульф за час свого перебування на посаді спрямовував всю свою енергію на благо сучасної і відкритої Німеччини. Він пропонував нам важливі імпульси і ясно давав зрозуміти, що сила держави у її різноманітті.
In seiner Vielfalt liegt.
Ангела Меркель домоглася, щоб її союзник Християнського демократичного союзу Крістіан Вульф був призначений на посаду президента, і це сталося у 2010 році. Спеціальне засідання Бундестагу із числа депутатів Нижньої палати та представників 16 земель Німеччини повинні обрати нового президента упродовж 30 днів. До того часу його обов'язки виконуватиме глава Бундесрату Верхньої палати парламенту Хорст Сіхофер.
Про політичний землетрус у Німеччині, де подав у відставку президент, ми чули з репортажу Василя Зігалова. Далі у «Свободі сьогодні». У Запоріжжі батьки дітей з вадами слуху виступають проти закриття єдиного спеціалізованого дитячого садочку.
Коли ми перейшли сюди, в Кам'янську, цей садик, у нас за 3 місяці вона почала говорити: «Мама, папа».
На Полтавщині знайшли нове поховання жертв сталінізму. Історики кажуть, що влада не реагує.
НКВД підірвало руки схили кар'єру і завалили ці поховання. Вони зараз знаходяться на досить великій глибині.
Про творчість неандертальців нове в науці. І тепер про це все докладніше. У Запоріжжі обласна влада закриває єдиний в регіоні дитячий садочок, де лікуються діти з вадами слуху. Цей садочок за багато років став повноцінним реабілітаційним центром для таких малюків. Посадовці кажуть, що існування такого закладу суперечить закону. Альтернатива, запропонована чиновниками, батьків не задовольняє, розповідає із Запоріжжя Дмитро Мороз.
Ми нікуди не підемо і будемо боротися за садочок. Так сьогодні заявили батьки дітей, які проходять реабілітацію у цьому закладі. Тут навчається 29 дітей віком від 1 до 5 років. За понад 3 десятиліття роботи закладу жодних проблем не було. Тепер влада пропонує дітям переїхати до спеціалізованих інтернатів, де створюють додаткові групи. Одну в Запоріжжі, іншу у Васильівському районі області. Але батьки вважають, що такі групи не можуть стати гідною альтернативою. Вони кажуть, що знають про це з власного досвіду. Запоріжанка Анна Дорохіна привела свою 5-річну доньку Катю до спеціалізованого садочку саме тоді, коли зрозуміла безпорадність новостворених груп. Вона говорить, що там лише згаяла час.
Да, ми за півгода вона не навчилася ні слова.
За півроку вона не навчилася ані слово там. Взагалі нічого навіть мама не казала. Коли ми перейшли до цього садочку, за 3 місяці вона почала говорити основні слова, які кажуть маленькі діти. Викладач там один був, який не міг навчити дитину нічому.
Не мог навчити дитину нічому.
Спеціалізований садочок, який збираються закрити навесні наступного року, розташований в обласному центрі. Це надто далеко від Кам'янської школи Васильівського району, до якої він належить документально. Відтак там не може бути жодної штатної одиниці. Бюрократична перешкода виявилась нездоланною, говорить директор садочку Ірина Руденко.
А у нас не должно бути прачки, поваров,
У нас не має бути ні прачки, кухарів, медсестри, технічних працівників, сторожів. Так, це і виявилось причиною зайвих штатних одиниць.
Причина немає лишніх штатних єдиниць.
Чиновники розводять руками. Цьому рішенню передувала перевірка контрольно-ревізійного управління, пояснює начальник управління освіти та науки Запорізької облдержадміністрації Олександр Вірозубов.
На сьогодні це класифікується як нецільове використання бюджетних коштів, тому що понад штатні одиниці. Перед нами поставили завдання привести в відповідність до чинного законодавства.
В облдержадміністрації вважають, що нові групи для глухонімих дітей обладнані задовільно і мають достатній штат професійних сурдологів.
І там відкриті групи, обладнання абсолютно нормально, можете поїхати подивитися, там прекрасні умови. І поступово в цьому році теж буде ще відкрита ще одна група в реабілітаційному центрі «Джерело» і в Кам'янській школі-інтернаті. Таким чином ми їх просто перемістимо.
Місце, де зараз розташований спеціалізований садочок, збираються підпорядкувати Запорізькому січовому колегіуму, де навчаються обдаровані діти з області. Батьки дітей з вадами слуху зі свого боку далі обіцяють стукати у двері високих кабінетів. Поки, як вони кажуть, чули там лише відмовки. Минулого року батьки домоглися зустрічі з попереднім головою ОДА Борисом Петровим.
Ну, він нас просто не слышав. Ми його сиділи в прийомній, ждали.
Він нас просто не чув. Ми його сиділи у приймальні, чекали півтори години. Послухав нас 5 хвилин і сказав: вийдіть звідси геть усі.
І сказав: вийдіть отсюда вон все.
До нинішнього очільника виконавчої влади регіону Олександра Піклушенка батьки намагаються потрапити з грудня місяця. Поки що безрезультатно. Дмитро Мороз для Радіо Свобода із Запоріжжя.
Завтра у Латвії відбудеться референдум з приводу того, чи надавати російській мові статус другої державної. Як збирається голосувати українська громада Латвії? Про це ви зможете почути в нашій наступній передачі «Європейській свободі» о 21:30 на цій же хвилі. Раніше невідоме поховання жертв сталінського режиму виявили в Полтавській області українські дослідники. Вони припускають, що розкопки можуть пролити світло на долю тисяч в'язнів радянських концентраційних таборів. Утім, влада, за словами науковців, не поспішає допомагати у встановленні історичної істини, розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
На території стародавнього монастиря поблизу Козельська Полтавської області у 1941 році був розташований радянський концентраційний табір для військовополонених. Це дослідники з'ясували, опитавши місцевих старожилів. З небагатьох архівних документів, які вдалося дослідити, випливають непрямі докази того, що там були розстріляні тисячі депортованих арештантів з Литви, Латвії, Естонії та Молдови. Серед розстріляних в'язнів козельчинського табору можуть бути і польські військові. Про це розповів редактор журналу «Музей України» Віктор Трегуб. Утім, він каже, що для більш ретельних досліджень потрібна допомога держави, як у питанні доступу до архівів МВС, так і для організації розкопок.
Ми написали президенту України вже другий лист з проханням створити державну комісію, яка б дослідила ці всі події. В Козельщині ми вже знайшли місце, де відбулися розстріли. НКВД підірвало руки схили кар'єру і завалили ці поховання. Вони зараз знаходяться на досить великій глибині.
Відповіді на два звернення не було, навіть у вигляді формальної відписки, розповів Віктор Трегуб. Таке ставлення до жертв політичних репресій в Україні є системним, заявив керівник музею совєтської окупації Роман Круцик. На його думку, чинна влада залишається носієм радянської ментальності, а тому не зацікавлена у розкритті злочинів сталінського режиму.
Документи в архівах є, але, на жаль, влада не зацікавлена, щоб ці документи стали знаними. Неморально, коли робиться така різниця між жертвами. Ті були жертви, бо вони загинули на війні, а це були люди, яких розстріляли.
Утім, голова Державної архівної служби, член Компартії Ольга Гінзбург, нещодавно заявила, що має бажання закрити половину архівів в Україні. Вона вважає, що доступ до них дозволений надто широкому колу людей. Крім того, суперечності в українському суспільстві та заполітизованість теми репресій у Радянському Союзі є тими факторами, що змушують почекати із широким оприлюдненням злочинів тодішнього режиму, відзначив у коментарі Радіо Свобода член парламентського комітету з питань культури і духовності, депутат від Партії регіонів Володимир Зубанов.
Треба, щоб політики не розгойдували цей човен, а теж толерантно ставилися до цих складних питань. Питання потрібно вирішувати, але тільки з часом, поступово і виважено.
Президент Віктор Янукович зі свого боку раніше публічно засуджував злочини сталінського режиму. Так, зокрема, у День пам'яті жертв політичних репресій у травні він закликав продовжувати пошуки і встановлення імен людей, чий прах покоїться у місцях захоронень жертв масових репресій у різних точках України. Дослідники попереджають, що ймовірність достеменного встановлення історичної правди щодо злочинів сталінського режиму зменшується щороку, адже час руйнує і поховання, і документи. Крім того, зі зміною поколінь відходить і саморозуміння того, що відбувалось у ті роки. Тим часом невідомою залишається доля понад 11 тисяч в'язнів радянських концтаборів. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода.
послухав сам, розкажи сусідам.
Сьогодні минула 120-та річниця від дня народження патріарха Української греко-католицької церкви Йосипа Сліпого. Це унікальна постать в історії не лише церкви, але й України, розповідає Галина Терещук.
Кардинала Йосипа Сліпого називали за ув'язнення німим свідком церкви, а вже після звільнення у Римі він став голосом мовчазної церкви. В одній зі своїх проповідей за життя кардинал Йосип сказав:
«Піднести і звернути душу до Бога – це найвища чинність наша людини на землі».
40 років з 1944 до 1984 Йосип Сліпий був провідником Української греко-католицької церкви. Самобутність у ГКЦ кардинал характеризував двома фундаментальними принципами – сопричастя з єпископом Риму і вірність східнохристиянській візантійській традиції. Кардинал Сліпий навчався у Львівській духовній семінарії. У 1916 році в Австрії здобув ступінь доктора богослов'я. Через рік митрополит Шептицький висвятив Сліпого на священника. У 30-літньому віці Йосип Сліпий став професором догматики у Львівській семінарії, а через 3 роки її очолив. Отець Йосип Сліпий, який вважав науку диханням церкви і народу, розвинув Львівську семінарію до рівня Богословської академії. Найменш сьогодні науково досліджено період становлення духовної семінарії, зауважив директор Інституту історії церкви Українського католицького університету отець Андрій Михалейко.
Але замало є насправді досліджена кореспонденція цього часу, його поїздки до Риму.
Арешт глави церкви у 1945 році, чергові ув'язнення 1953, 57, 62, а це 18 років на засланні у тюрмах в таборах. Завдяки старанням Святішого Отця у 1963-му Йосип Сліпий був звільнений з ГУЛАГу і прибув у Рим. 20 років тому, згідно заповіту патріарха Сліпого, із почестями перепоховали в крипті Святоюрського собору у Львові. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І на сам кінець «Свободи сьогодні» новини науки.
Science. Наука.
Про всемогутність, аспірину і творчість неандертальців. Про це у своїй щотижневій рубриці розповідає Олекса Боярко.
Завдяки австралійським ученим відкрито нові властивості аспірину у протистоянні поширенню ракових клітин в організмі людини. Про це повідомляє інтернет-ресурс Yahoo. За словами провідного науковця ракового центру у Мельбурні Стівена Стакера, дослідникам його лабораторії вдалося віднайти, що молекули аспірину можуть істотно сприяти стримуванню розповсюдження раку через лімфатичні вузли. Як правило, саме через них здійснюється активне поширення метастазів на інші органи людини. Аспірин, зокрема, не дає можливості лімфоузлам розширюватись під тиском ракових клітин і тим самим створює своєрідні загороди на шляху до розвитку ракового захворювання. І раніше лікарі вже знали, що аспірин демонструє чіткий антираковий ефект. Чого вони не знали, так це точного механізму впливу аспірину і яким чином цей лік гальмує поширення ракових клітин. Сенсація. Залишки скельних розписів, знайдених у печерах іспанської Малаги, могли бути створені 42-43 тисячі років тому. Про це повідомляє британський журнал New Scientist. Збереглися, зокрема, зображення тюленів, намальованих вуглями, і група іспанських науковців із університету у Кордові переконана, що ці творіння можна віднести до епохи неандертальців. Якщо підтвердяться дослідження іспанських учених у плані походження знайдених розписів, то може повністю змінитися загальноприйнята уява про неандертальців як про недорозвинених дикунів, нездатних до свідомо-креативної діяльності. Це практично перша знахідка, яка свідчить про те, що, як вважають учені, наші прапрапредки, неандертальці, були схильні і до символізму, і до фантазії, і до творчості, як і сучасні люди. Тим часом археологи продовжують роботи в печерах Малаги у пошуках нових свідчень творчості неандертальців. Печери були знайдені абсолютно випадково 1959 року групою підлітків, які ганялися у цій місцевості за летючими мишами. Ось вам і летючі миші. Олекса Боярко, Радіо Свобода, Сполучені Штати.
цьому ми ставимо крапку у «Свободі сьогодні», яку провела я, Мар'яна Драч, попереду «Європейська свобода».
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.